Gepler Adatlyk Radiosyň. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 8-nji iýuny hepdeniň seşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Türkmenistanyň karantin zorluklarynda COVID-19 keseliniň ýokuşma bilen bagly täze ýagdaýlar ýüze çykdy. Türkmen prezidenti özüne sowgat berilen aty oğluna goşurdy we beýleki maglumatlary dinläpdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanyş edýärin. Resmiýetleriň aýtmaklaryna görä Pakistanyň güni orta merkezi bölegindäki otlaryň çaknaşmagy derarly adyndan 36 adam ölüp 60 adam yaralandy. Port şäheri Karaçynyň demiryol wekili Gulhasan Azatlyk radiosyna beren interwýusunda şäherden gatnaýan şäherara otlaryň Sindh vilayatynyň Derke şäheriniň golunda başga bir otlaryň kakmagy netijesinde dören hilakçylyk bilen baglanşykly derňewleriň başlananlygyny ma'lum etdi. Yaralanan yolukçılar golidaki keselxana ekedildi bir neçe adamın yağdayının ağırdığı aydılyar. Xalat ediş işgərləri xaravalığın içində qalın adamları tapma uçin yöritə encamları getirdilər. Retmiler bu xiləkçilin dağatmanqı yüzü çıqanlıqını və Karaçıdan Sargotha varyan ekspres otlinin özünə qavat gelən Ravalpindi şəhərindən varyan başqa bir otlu bilən çakmışıb relistin düşünlüğünə idarlar. Pakistanda son kıllarda otlu xiləkçiliklərinin en şimesi oldu. Bugün Orta Aziya yurdunda otlu qatna bu meşhur xataplın yarima otluların texniki yağdayı erbet olub, onların içi yolukçı lardan xirindi qiyin olýar. Taywan we Awstraliýa COVID-19 wirusynyň öňüni almagy tinaşmak üçin täze çäreler eglan etdiler. Bu aralykda täze gözlegler Poniýada geçirilen köpçülükli pikir öwrenmeler ýylatyň ýarsynyň şu tomus Tokyoda Olimpiýa oýunlaryny geçirmegi isleýänligini görkezdi. Bu özelki pikirlerden tapawutlanýar mundan öň adamlaryň köpüsi sport oýunlarynyň ýatyrylmagyny ýa-da ýa-da süýşürilmegini isläpdi. Taywan ýokunç keseleriň köpelmegi bilen baglanşykly ýagdaýyň durnuksuz bolmagy sebäpli COVID-19 çäklendirmelerini 28 yuna çenli uzal diyar. Resmiler ilatın arasında xas köp yokunç görünüşlörünün yayramağından alada galiyarlar ilatın dine 3%-ne şu çaka çenli vaksine verildi. 7. yunda Avstraliyanın Victoria ştati son heptanın devamında COVID-19 keselinin en köp yokuşmağı bilen bağlı sanları xabar verdi. Bu ştatın paytaxtı Melbourne'un yaşayıcıları ön planlaştırılışı yali çeklendirmelerin 10. yunda aradan ayrılmağına qarışarlar. Bütün Dünya Sağlık Kuraması tarafından ulu aladalanma bildirilen virusun bu görünüşü Hindistan'da ulu helakçılığa getirdi. 7-nji ýunda Niderlandlaryň Suudi 2014-nji ýylda Malaziýa howa ýollarynyň MH17 uçaryny Ukrainanyň üstünde oka tutup ýere gaçyrmakda şübhe bildirilýän 3 rus we 1 Ukraina raýatyna garşy subutnamalary diňläp başlar. Gazi diýişi resmi taýdan 2020-nji ýylyň mart aýynda başlanypdy. Ýöne şu wagta çene dowam edýär we 298 adamyň ölmegine getiren helakçylygyň sebäplerine degişli subutnamalara garaýar. MH17 2014-nji ýylda Amsterdamdan Kuala Lumpur şäherine varýan ýolda Ukrainanyň gündogarındaky Moskwa tarapyndan goldanýan separatistleriň gözekçiligindäki regionyň üstünden geçen wagtynda Russiýada öndürilen Buk yer howa raketasy bilen atylypdy. Şübhe bildirilen 4 adam bu betbagtçylyga gatnaşmak aýblamasy esasynda Gaganyň kaziýetinde gaýbana suwd edilýär. Olaryň diňe biriniň aklawçysy suwda gatnaşýar. Suwd edilýän 4 adam Kiýew bilen söwüşen separatist gozgulan Çoğun arasında möhüm vezipe eylemekte ayplanyar. Halkarı derinövçiler topora 2018 yılın may ayında uçarı atmak üçin ulanılayan raket atıcı encamın Orsiyet'in 53. uçara karşı raketa brigadasına degişlidigi varada netice geldi. Türmede oturan Kırgızistan'ın önkü prezidenti Almazbek Atambayev'in aklavçıları onu tiz operasiya etme üçin türmeden adatı hastahana ekidilmegi talep ediyarlar. Zamir Joshev öz müşterisinin oňurgasyndaky grijasy bilen bagly dören aşa agry sebäpli oň operasiýanyň zerurdygyny aýtdy. Atambayev jaza çeken koloniýasynda degişli lukmançylyk hyzmatyny alyp bilmeýär we şonuň üçin operasiýa düzelýiş edaratynyň daşyndaky adaty klinikada geçirilmelidir diýip aklawçy aýtdy. Atambayev ady belli jinayet awtoritetiniň bir kanun boşadylmagyna gatnaşanlygy sebäpli 2020-nji ýylyň iýun aýynda 11 ýyl we 2 aý azatlykdan mahrum edilipdi. Noýabr aýynda ýokary sud gazy değişini gaýtadan seretmegi Bişkegiň etrap suduna tapşyrdy. Kararyň sebäbi destine düşündirilmedi. Atambayev özüne bildirilýän aýyplamalary etdiýär. Oktýabr aýynyň başynda parlament saýlawlarynyň resmi netijelerine garşy geçirilen köpçülükliň protestlerde Atambayev tutsaklykdan boşadyldy. 4 günden soň ol gaýtadan tutsak edilip, bir kanun demonstrasiýa gurnamakda hem aýplandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdiriýär.